ku je ta nabrit, ku je nabrit. Kjer je nabrit, čuj, kjer je te tak nabrit, čujte. Kak je to ti nabrit, kaj si ti, ja, normalno. Kaj si ti, nor, kak je to ti nabrit. Nabrit je off, ne.
Uspeh v šoli je večinoma večji pri učiteljicah nego pri učiteljih. In naj imajo učiteljice same deklice, mešani razred ali same dečke, uspeh je vedno boljši. Zakaj bi torej bile učiteljice slabše plačane nego učitelji? Smešno. Nek gospod, kateremu sem stavila to vprašanje, je dejal: Ali ve, gospodične, ne kadite, ne hodite v kavarno? Učitelji, kakor moški, sploh imajo več razvad, poleg tega pa se ženijo, imajo ženo in otroke, učiteljica pa je sama. Kaj nam mari, če ima učitelj večje potrebe, da ima razvade? Tudi mi bi se rade privoščile nekaj, a kdo se ozira na naše želje? Koleginje, sestre, to je skrajna krivica. Tako je pisala anonimna učiteljica leta 1897 v 24. številki časopisa Slovenka, pomembnega podpornika takrat nastajajočega ženskega učiteljskega gibanja. Tistega leta je bolj ali manj moško slovensko učiteljsko društvo sestavilo načrt o spremembi učiteljskih plač in na Kranjski deželni zbor naslovilo zahtevo, da se plače učiteljev zvišajo na škodo plač učiteljic, ki so bile zakonsko tako ali tako že nižje. Deželni zakon o pravnih razmerjih učiteljstva na javnih osnovnih šolah iz leta 1868, ki je konkretiziral v državnem zakonu le načelno določeno vrednotenje učiteljevega dela, je navajal, da je plača učiteljice vredna 80% učiteljeve plače, ker ji ni treba vzdrževati družine. Povedano že nakazuje na naslednje določilo, po katerem se je morala učiteljica, ki se je poročila, prostovoljno odpovedati učiteljski službi. Učiteljice v Avstro-Ogrski so bile torej zavezane k celibatu, če so stopile v zakonski stan brez dovoljenja šolske oblasti, pa so izgubile službo. Izjema so bile učiteljice, ki so se poročile svojim stanovskim kolegom. Najprej se ustavimo pri plačah in delovnih pogojih učiteljic. Preomenjeni zakon o pravnih razmerjih učiteljstva je izenačil zahtevano izobrazbo za moške in ženske ter obojim namenil enako delovno obveznost. Učiteljice so imele povsem enake dolžnosti kot učitelji, a glede na časopis Slovenka so delale celo več od moških kolegov. Med drugim so učile ženska ročna dela, predmet, ki je veljal za najutrudljivejšega in ki je lahko prinesel celo 6 dodatnih ur na teden. Poleg tega, da so bile plačene manj, so tudi težje napredovale do bolje plačenih, stalnejših in varnejših delovnih mest. Delovne razmere so se od dežele do dežele sicer razlikovale. Na Koroškem naj bi bilo tako v primerjavi s Kranjsko za učiteljice bolje poskrbljeno, saj je učiteljica lahko dobila stanovanje v šolskih poslopjih ali pa ji ga je plačevala občina skupaj s kurjavo in razsvetljavo. Medtem pa se je znalo na Kranjskem zgoditi, da je morala učiteljica plačevati stanarino celo za sobico, ki jo je imela v šolskih prostorih. Slovensko društvo učiteljev torej ni zastopalo interesov ženskih sodelavk, prej nasprotno. Iskalo je načine, kako izboljšati ekonomsko situacijo učiteljev na njihov račun. Zato so učiteljice na Kranjskem leta 1897 ustanovile svoje društvo slovenskih učiteljic, ki se je sprva borilo za enako plačilo, kasneje pa tudi za odpravo obveznega celibata za učiteljice. Razprave o odpravi celibata so se začele kasneje, leta 1910, pri čemer je bilo veliko odpora tudi pri učiteljicah, ki so videli nerazdružljivost vloge žene oziroma matere in učiteljice. Bolj razsvetljeni posamezniki so zagovarjali stališče, da je zakon stvar osebne svobode in da je vse, kar sodi van, stvar zasebnega družinskega razmerja. Po Po letu 1918, v času kraljevine SHS, je bil položaj učiteljice izenačen z učiteljevim. Iz zakonov pa so črtali predpise o neizenačenosti plač in celibatu učiteljic. Vendar je bil leta 1937 za 2 leti ponovno uveden delni celibat, kar je bilo posledica gospodarske krize v 30-ih letih. Delni celibat je pomenil, da so morale službo zapustiti vse tiste učiteljice, ki niso bile poročene z učiteljem. Gospodarska kriza je povzročila višjo brezposelnost in hitro so se pojavile trditve, da poročene učiteljice zasedajo mesta brezposelnim moškim in mladim učiteljicam, ki bi lahko delale. Mlade brezposelne učiteljice so v učiteljskem tovarišu takšne ukrepe, ki naj bi bili njim v prid, zavračale.
Medtem, ko se zapostavlja učiteljice žene, se istočasno naslanja na dekleta učiteljice, ki čakajo na službe. Toda medtem, ko nas mlade navidezno ščitijo, nastopajo v resnici ne samo proti interesom učiteljic mater, temveč proti našim interesom. Naš narod je žejen prosvete, mi pa kruha in socialne pravice.
V imenu socialne pravice je pisala Ajda.
Sej bo.
Bil je in ni ga več. Slava mu. Britov.
Armenski premier Nikol Pašinjan namerava z aprilom odstopiti. Slovaški predsednik vlade Igor Matovič bi zamenjal vlogo s finančnim ministrom. V Sloveniji ponovno zaprtje države, naznanjen tudi novi predsednik državnega zbora. Armenski premier Nikol Pašinjan je po mesecih protestov in opozicijskih pritiskov zaradi lanskoletne sklenitve mirovnega dogovora med Armenijo in Azerbejdžanom potrdil, da bo z aprilom odstopil. Pri tem natančnejšega datuma ni podal. Z odstopom namerava umiriti politično krizo in odpreti pot predčasnim parlamentarnim volitvam, ki jih je pred 2 tednoma napovedal za 20. junij. Glede na armensko zakonodajo so predčasne volitve mogoče potem, ko aktualni premier odstopi in ko parlament 2krat ne uspe izbrati novega kandidata. Politična kriza in zmeda vladata tudi na Slovaškem, kjer je zaradi nakupa ruskega cepiva proti COVID-19 Sputnik V prišlo do konflikta v koaliciji. Na začetku prejšnjega tedna je premier Igor Matovič ponudil svoj odstop. V zameno je zahteval odstop 3 ministrov drugih koalicijskih strank, sam pa je želel ostati v vladi. Tekom tedna so se zvrstili odstopi, Matovič pa zdaj namerava odstopiti v primeru, da zamenja vlogo s finančnim ministrom Eduardom Hegerjem, ki je že napovedal pogovore z novimi možnimi koalicijskimi partnerji. Slovenska vlada je najavila, da se po predlogu strokovne skupine ponovno zapira država od 1. do vključno 11. aprila. Ostra zaostritev ukrepov je po besedah vladajočih nujna zaradi nezadostne stopnje precepljenosti in razširjenosti angleške različice novega koronavirusa. Z današnjim dnem že veljajo dodatne omejitve pri prehajanju državne meje. Ni več možno zapustiti Slovenije za potovanje v državo, ki je na rdečem seznamu. Za vstop v Slovenijo pa bo potreben PCR test. S 1. aprilom bo tako pouk potekal izključno na daljavo, gibanje bo omejeno na statistične regije, vsa zborovanja bodo ponovno prepovedana. Z izjemo velike noči. Na ta praznik bomo z negativnim testom smeli prehajati meje regije, na zasebnih površinah pa se bo lahko zbralo največ 6 ljudi iz največ 2 gospodinstv. Včeraj zvečer je v oddaji Politično stanje Gobec obrambni minister Matej Tonin, ki se še naprej neutrudno bori za državno orožarsko posodobitev, naznanil, da bo novi predsednik državnega zbora Jožef Horvat iz NSI, znan po svoji 17-dnevni udeležbi v vojni za Slovenijo. Horvat bo uskočil in nadomestil Igorja Zorčiča, potem ko je ta v petek izstopil iz poslanske skupine SMC in iz koalicije ter se ob tem razglasil za pravega liberalca. Ponedeljkov Britov je pripravila Ajda.